Kumre fulla udu ke sajjan nakbulchin safori la fajadotti warani Ethiopia godin borana ana miyotti war dubru fude galufi warwalin jirutti tokosetin namshan fete kana momma mades kalmo dawitit Nairobi work
akajiratto ni VN idilo la radu bisijeranitti ajechan kun garrawate kale sagal galada kale sagal gale yero kana humne rayat sabiyana no sanature misirro wanchida isaniti war fudatani motoran galaturan rattido kase misirro la menda balate lubuna motashani galafate rajadu jiraatan gudina boorana aanamiyo magaala idilolla tokko ta'e kana akkasitti ibsu
jalqabarra dubra fuudhaniiti meenzeefi durba fuudhufin talilleen gara mana galuu jiran oso warri gara mana yaa'u jiru raayyaan ittiyyu ammoo magaala keessa battananee karaa gubbaatti battalqabatee jira jarri motoorri irri dhufe jennaani ijoolleen dadaabbadha jennaani ijoolleen dadaabbatti jennaani itti dhukaasani jennaani intala meenzeefi gurba fuudhu fintal fuudhaniifi gurba gol fuudhu deemullee achumatti jeesan akkasii lubbuun nam sadii funumsini dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa kee deemuuf ijoollee kuma yaatullee cufa itti dhukaasanii battalumatti lubbuu nam sanii dabartan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan isa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii mani jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliis yoo taatu waa'ili isa dhugaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaa nagayoo naa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhugeen ishee irra rukutamtee gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa gudee irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun silaate yeroo sunuumate dirmatte fuudhanii mana yaalaa dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uu nan gorkanii mitayyoo fi gurbaan inni bira haguugee bira rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsi jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha gaddu akkanumatti ajjeefamtu yoo ta'u yaggisa ajjeefamtu jiru. Du'a isaa simuun dhageenye simuun uraan ijoollee fuudha yaada rukutanii ayi nutti ba'e. Nuyyuu ayeegu jirru dhamnee simuu dhoofnee simuullee dhamnee. Irra rifannee naannoo magaaluu keessatti muuqaan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee kan isaa dhaabee eeguunii ni jiru. Gammachiisaa dhiyeeku jira waan isa ta'uu ittiin gaddaa jiru. Wooma jirti malee namni haali siinqee jirti jirtu sagaleen gammachiisaati dhaabanii hawaasa raadhee haali siinqee jirti jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufanni eegumsa fayyaa aanaamee hojjetatti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoosuma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriibsaa Tashaalee namoonni miidhaa irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaa irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Boorana Awaadaandee fuulee kan waluu jiru dhukaasu nurraa banee intalchii doosee guyyaan kan fuulu du'ee haala guddeef du'ee warri motoori ijoollee doosee allee gargaarsa jaar guddee allee taa'anii amma akka du'a jira. Bizaan kanarra ija harka dhaqabsiisee liin dhaqabsiisee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiruu jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaamiyootti ogeessa yaalaa akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa ba'u.
Eenyutu dhugaadha amma keessattuu intalchii dubartii soofaanii miidhaa rukutamtee osoo yeroodhaan nu birdhukkeen lubbuun siin jennama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma eegasaan du'anii booda. Osoo silaa yeroodhaan buufata dhaqqaban taate dhiigni isaanii miidhawaatama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eeti lubbuun ishii dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesuu nu baasutti hin awwaallu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan du'anii nutti manitti hin awwaallu jedhee uummanni jedhee. Maatiin warraa hundinuu achuma jiru akkumaa amman laafana dura baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaamiyooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
maalif kuntawa sababii namni kun raatif maali jennu hoggansiisaanillee yeroo dubbinnu nu karaa duraaniyyu ajajiin gubbaayyuu nutti kennameetini naqa biyya eeguuf gadhinne kanaaf odoo biyyi keessa deemni namni motoori qabate motoori irraa rasaasan nuadhanii kanaaf odoo warri sun aduu jiru jidduutti warri kun raate wanti warri jedhi jirti isaan sababii isaan kaasan kanumaa dammaatti waltajjii waatti walii galaatti hoggansii warraallin ka naannoo mooyyalee jiru gadhiseetti nam waliin mari'achuutti jirra. Wanti isaan beekanillee hin jirtu isaanillee hundi biitti motoori irraa kan motoori deeman nuadhanii jirani wanti nuveen hin jirtu nuuniti jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo bula namitti raatee fi namoota irraasillee hoggansii isaanii ilaaluu jiran. Isaan kan qulqulleessaa jirani ammumas waltajjii gubbaa jirani. Warrilleen dubbifamee ilaalutti jiranii akka namootan sunii seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisilleen akkasitti taa'ee gaafachuu jira. Bulchiisi aanaa qulqullaa'u jira gammaatti jirti amma wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaro namoonni ajjeefama marti umrii dargaggummaa keessa ga jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kan seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.